Jo. Upozorňuji vás, že nejste křesťani, pokud věříte na osud. Ježíš Kristus na ně nevěřil a osud považoval za satana, za ďábla, který člověka pronásleduje, protože na něj věří. Kdyby Ježíš Kristus věřil na ďábla i v tom okamžiku, co už přešel přes Jordán, co už měl za sebou vědomé synoství Boží, tak byl podlehl tomu osudu, tomu pokušení satana na poušti. A on říká, co ty mě máš poroučet? Mě poroučí jediný, můj otec. Matujte, žádný osud vám neporoučí. Jenom Bůh vám poroučí. A tady se, prosím vás, trošku jako zdánlivě vymknu z vazby a promluvím o poslední otázce mého nejmladšího pražského vnoučátka, toho Petra, který má velice zvídavé otázky a říkal, jak je to, dědečku, možné, že nám ve školce říkají, že Pán Bůh není a ty nám říká, že Pán Bůh je a stvořil svět za 6 dní a 7. den odpočíval. Já jsem říkal, jestliže tě ve školce říkají, že Pán Bůh není, tak ti říkají znovu takovou pohádku, jako já ti říkám, když říkám, za 6 dní to stvořil, až 7. den odpočíval. Takovou pohádku musí, ta se musí vyprávět lidem, aby vůbec věděli, aby si dovolili představit rozmluvy, jak to vůbec je. A já ti to řeknu, jak ty tomu máš rozumět. Podívej se, žiješ v Praze, teče tam nějaká řeka, ano, Vltava. Kdybys přišel k jejímu prameni, já jsem u něho byl, tak tam je taková malinká studánka a do betonového základu je vypuštěn takový vývod trubkou, takže jsem mohl na tu trubku dát ruku a ono se to zastavilo, ne? Já jsem to pustil, pochopitelně. Takhle vypadá Vltava při svém zdroji, při svém zrodu. A takových pramenů má moc, až toho je takový veliký tok, který vidíš tady v Praze. Ty žiješ tady v Praze, ne u toho pramene té Vltavy. A proto máš dojem, že ten život je tím životem okolo této Vltavy teď v tomto širokém rámci té řeky. Ne, ten život odněkud plíští jako ta Vltava. To jsou drobonké pramenky, které ustavičně plíští odněkud. Někdo tomu říká Bůh, ale jestli by někdo říkal, že to vůbec odněkud neplíští, to by byl, no a my o tom neříkají ani u vás ve škole. Oni myslí, že to odněkud jde a neříkají odkud, to neříkají, no to nezáleží. Ale když já ti řeknu, že to za 6 dní všechno vzniklo a 7. den si Pán Bůh odpočíval, tak je to jenom pohádkové vyjádření skutečnosti, která pořád existuje. Ta Vltava pořád teče. Ne 6 dní tekla, až 7. odpočívala. Kdybyš z toho zdroje to pořád teče. A to znamená, takhle vypadá stvoření, kterému říkáme stvoření Boží, ne? A já jsem to tam řekl, děkuji dětským, dětším způsobem, takhle nebo výklad, to bylo moc dlouhavé, jsem věnoval třeba 2 hodiny toho výkladu, ne? Až tomu úplně porozuměl a říkal, ano, já žiju nikoli u pramene života, nýbrž já žiju už u široké řeky života. A ta teče. A tomu říkáme čas. Kdežto tam ten pramen se neposunuje, ten je pořád na jednom fleku. To je bezčasová, bezprostorová záležitost v tom smyslu našem, že ano? Co znamená, je zdroj, kterému já říkám Bůh, z toho si nic nedělej. Oni lidi o tom nemají představu, oni si myslí, že to nějaká bytost, nějaký člověk. Pak oni všechno sráží na úroveň lidskou a to je nesprávné. A ty to nikdy nedělej, protože udělat z Pána Boha dokonalou bytost, to znamená polišit ho, to je nesprávné. Protože má dělat opak. Sebe pozvihnout k Bohu a ne Boha snížit k sobě. To je správný způsob jednání. Čili srovnej si to všechno v hlavě a neměj v škole nic za zlý, protože říká to pohádkově, jako to říkají v tom náboženství. A jako on má strašně rád pohádky, tak on to chápe, že pohádka pro něho má oprávnění v životě, ano? On Boženku Němcovou strašně zbožňuje a než ji začneme číst, tak ji pohladí a políbí. Že? Když ji skončíme, zase pohladí, zase políbí. Protože to Boženka Němcová bezvadně napsala. Boženka Němcová, což píše starou češtinou, ale Já to překládám, když mu to čtu do moderní češtiny a vynechávám, co je pro ně nesrozumitelné. Takže on tu Boženku má rád jako pro děti píšící ženu, ne? Ale všechno si, že to Boženka Němcová plus Karel. Na tom nezáleží, to on nepozná, protože číst neumí, ne? Ale Boženka Němcová tu už zná nazpaměť. To je opravdu to je jedinečný. Takže on pro pohádku má smysl a říká, dědečku, musíš mi vždycky říct, co je pohádka, abych já se nesplekl, ne? A co je realita, ne? A já tu pohádku potřebuji, ta je hezká. Ale teď bych potřeboval, to už tam nedá, ne? Život běžného člověka, pravý posmrtný život běžného člověka není život v astrálu, nebo život duše. Třeba, že smrtelné. A jestliže tam žije v nějakém těle a jeví se sobě jako člověk v těle žijící, tak to jsou dovětky, reminiscence, vzpomínky nebo dožívání tohoto života. To musí končit. On se musí tohoto těla, které měl už i tady ve snu, musí se ho umět zdát, aby mohl nastoupit pravý život, tamní posmrtný pravý život, život duše. To je, proč je to pravý život? Protože ta duše není vázána na tělo, může kdekoliv bez ztráty času a prostorové vzájemnosti se objevit a tam fungovat a asistovat. Například ona může být teďka tady u mě, že? Když to bude považovat za vhodné a nepotřebuje k tomu vůbec žádnou ztrátu času nebo nějaký pobíhání někam. To je stav duše, který není vázán na čas a prostor jako tohle to naše bytí tady. Já jsem tam, kde je moje tělo. Kdežto v té duši jsem tam, kde potřebuju být. Nejsem vázán na tělo, rozumíte? A ta duše má všechny schopnosti, všechny smysly. Zrak, čich, zmat, všech pět smyslů a ještě něco navíc. A najednou všechno těmito smysly vnímá. No. A takže se stalo třeba, jak se nám to líčí už několikrát, že moji příbuzní dva, když najeli na ten vlak, ne, který je vláčel, vzpomněli si na svého bratra, který několik let předtím byl zabit také při automobilové nehodě. A jak si na něj vzpomněli, tak touto představou silnou ho přivolali. Takže on, než ještě ten vlak na ně najel, on už byl přitom. Takže mé matce, která byla vzdálená asi 100 km od toho místa, řekl v noci ve spaní, tetínko, já jsem byl přitom, neměj strach, zranění vypadá tak a tak a přesně ho popsal, ona potom jela ty nemocnice a zranění se shodovalo. Či ty mrtví, když žijou už v duši, mohou být, ani jsou vázáni na tělo, mohou být tam, kde chtějí být, to je veliká vymoženost. Takže já se jim nedivím, jestli myslí, že odtamtud se člověk vtěluje sem. To je omyl, ale to nebudu tady vykládat. Takových omylů se tam traduje moc mezi životem, život na světě a v nebi. Ale to nemůžeme všechno vyžehlit, to nejde. Ale důležitější je, abyste věděli, že vy tuto duši taky teď máte. Že ta začala vznikat v okamžiku vašeho narození, brala sílu z nesmrtelné duše, že je to její družice, její vyslankyně, bych tak řekl, a pomocí toho takzvaného duševního života vy vnímáte tento svět. Kdyby přitom vaše duše nebyla, tak vám nejsou nic platný smysly. Duše si to musí přetransformovat na celkový obraz tohoto světa. Musí to složit dohromady. To už toto skládání její záležitostí, to dítěti hned nejde, to já si teď pozoruju pro ty děti tak soustavně. Než se to naučí, ta duše, to jí to trvá. Nakonec se to naučí a skládá si obrázek toto světa tak dokonale dohromady, že si to považuje za jedinou skutečnost. A tahle ta duše tedy může dokonce lidem pomáhat, že může se za ně stavět. Ovšem nemá tu možnost přímo působit, protože není něčím vševědoucím, je to smrtelná součást. Ale může nakonec se dostat do toho světla, ze kterého může čerpat velikou blaženost, život a podobně. Tak tím by to... Dnešní věda dělá největší chybu v tom, že dokumentaci, která se k ní dostává, z nitra člověka považuje za méně cenou oproti té dokumentaci, která se dostává té vědě k dispozici zvnějšku, z přírody. K tomuto nedopatření došlo tím, že člověk se odděluje od přírody a že se nepovažuje, své nitro nepovažuje za nedělitelnou součást jedné jediné přírody. Když něco mluví z jeho nitra, je to totéž, jakož mluví zevní nějaká příroda. To oni uznávají věci, přírodní jevy zkoumají, že, a po ní se zařizují. Známe tím přírodní zákony všechny, ovládáme je, můžeme zařizit celou technickou kulturu a tak dále. Ale kdybychom ovládali vnitřní zákonitosti věcí, tam bych ovládali sama sebe. A protože na to se nedá, protože se neví, že to je součást jedné a téže přírody, a potřebuje se to už po tisíciletí v Evropě, tak to takhle s člověkem dopadá, že sobě nevyzná mnoho duševních chorob a mnoho takových pojetí života, jako že jsem takový hadr na holi, se kterým se každý mává, to by nemělo být. Tak se to nemá stát. Ale to by znamenalo, že by člověk musel chápat sebe jako jednotu s přírodou. Tomu se dávno od naučil. No a já jsem měl to štěstí tedy, že mě ta zvířata v předškolním věku učila této jednotě. Takže já jsem nepovažoval to zvíře za někoho jiného než své vlastní nitro. To bylo všechno jedno jediné. Moje vlastní nitro i vědomí té husy, i šelest trávy a šumění vody bylo jedním jediným hlasem jedné a téže přírody, řízené, tekoucí, jako ta řeka Vltava, od někud někam. Ano? Já jsem jenom seděl na břehu této řeky a účastnil jsem se tohoto života. Ale ani mě nenapadlo rozlišovat něco vnitřního od něčeho vnějšího. To všechno byl jeden jediný život, jakože to jeden jediný život je. A čím dál znovu, dále a podrobněji a detailněji se vracím k tomuto předškolnímu způsobu jednání, tomu přírodnímu člověku, a je to potom všechno strašně jednoduché. Nakonec je to všechno, toto učení stvrkává na ten Ježíšův požadavek. Chceš-li do za mnou přijít, a už na to na čase, v mém věku, aby za ním se sápal, že jo? Zapři sama sebe a následuj mne. A já vám řeknu, zvíře, které jedná občas jako zvíře, bezohledně zabíjí a tak dále. To je tvor, který je mi vzorem v sebezáporu. Vzorem. Protože proti člověku se zapírá daleko více na své úrovni než člověk. Zvíře například, dejme tomu, nenapadne se přejídat, přepíjet, nebo žít nadměrným pohledním životem, prostě jakýchkoliv rozkoší užívat, co mu ta příroda nenařizuje. Například vlkovi nařizuje příroda pohlavní život 2 dny v roce. A on to nepřestoupí, ty 2 dny v roce žije pohlavním životem. A potom ho to ani nenapadne. Prosím vás, takhle vypadá přírodní život. Takhle je poslušný ten tvor vlk, dravý vlk, přírodě. A také jsem viděl poslouchat třeba ty husy. Oni si nejdou lehnout, oni neusnou bez toho, aby se nepostarali o to, aby přešli do stavu vědomého spánku. Aby tam byli nejako my, jako dřeva. Aby tam vědomě žili v tom spánku, aby to byla jednota života. Oni si ve spánku žijou, jako žijou tady. Oni žijou v ráji, v husím ráji. Ne? A já jsem tam žil s nimi, oni mě tam dostali. Oni nedovedli si představit, že já, když se nešťochtám takhle, jako oni před tím spaním, totiž když totiž taky tou akupunkturu se nedostanu, jsem do toho tranzu jejich, oni nemohli pochopit, jak já můžu spát jako dřevo a nemít z toho nic. Oni mě milosrdně dopravili tou akupunkturou svou do toho svého tranzu a já jsem tam v tom žlutým světle jejich byl. Žádnou husu jsem tam neviděl. Oni tam neměli husí těla. Oni tam byli duše těch husí. Že ano? Jsme si byli absolutními bratry. A o samotnou jsem vyšel samo svou daleko, řekl bych, čipernější nebo osvěženější než normálním spánkem, který člověk žije, spí jako dřevo. Protože jsem se ocitl ve žlutém světle a odtamtud to je symbol pomoci, vyšší pomoci z hora, z vyšších světů, nejenom z astrálu, to je nad ním. Ty astrologi tam proto chodí samo sebou. Ale já jsem tam chodil z těch husí takhle. No. No a jak jsem vám říkal minule, to jsem tam už byl tady v březnu, ne? Jsem toho člověka s tím žlutým světem poznal. Takové lidi já poznám. Protože ten s tím žlutým světem už chodí do smrti, já taky. Mě každý se žlutým světem pozná, hned si mě všimne a neví, že sám má žluté světlo a že ho mám taky já, ale pozná ve mně nějakého bratra z té úrovně. Tak se mnou jedná a říká mě, jak je to možné, já se s tebou vidím poprvé v životě, jsem ochoten tě týkat a považuji za svého bratra. Vy jste například toho celníka na tom pohraničí italsko-rakouském, že? Který mě okamžitě poznal jako svého vlastního bratra. Proto světlo žluté, které on měl a které já jsem měl, ano? Podívejte se, zvířata mají taky duši, se tady ptáte. A jak to s nimi potom dopadne? Totiž to je tak. Darwinova nějaká teorie, říká, že jsme se vyvinuli z opice nebo ze zvířat, jak chcete, ty zase z nějakých nižších tvorů, a tak to šlo až do moře a z moře vyšel ten život sem. Po té genetické stránce mají pravdu, také ten život vznikal zde na tom světě, hmotně. Ale to byla jedna linka. Ale druhá linka šla z hora. A ty dvě linky se například setkávají v člověku jiným způsobem než zvířeti. Jak tomu máte rozumět? Jiným způsobem v životě člověka než v životě zvířete. Že zvíře nemá všechny transformační schopnosti vesmírového rozsahu, jako má člověk. Člověk může transformovat čas a prostor beze zbytku a všechny úrovně života v rámci času a prostoru má možnost přetvořit na bezčasový život. Protože ale člověku nechybí žádná z těch transformačních schopností. Má všechny složky pohromadě. A zvířeti nebo člověku po smrti chybí některá ta složka. Tohle to nemůže udělat, aby se ocitl mimo čas a prostor. Zvíře se nemůže ocitnout mimo čas a prostor. Když třeba ty husy vedli do toho žlutého světla, tak to nebylo mimo čas a prostor, když to bylo nějaké jiné zažívání času a prostoru. Dokonalejší, dejme tomu. No, čili jak je to s tím zvířetem? Ta duše nemůže se vrátit k Bohu z té situace. Ovšem, je to, řekl bych, materiál, ta duše, který pochází z nesmrtelna, stejně jako cokoliv tam odsud pochází, ne? A je to duševní materiál, který se zase musí do toho zpět vracet. Ovšem, upozorňuji vás na jednu věc, že když se narodí například husa, tak se do ní nevejde nic, než co v těch záznamech o husách je napsáno. Takže ona se tam zrodí zase nějaká husa, nikoliv někdo jiný, jako člověk nebo takového, ne? To nic. A jsou to představy husího života, které jsou starší a přežívají život jedné husy. Takže husa se nepotřebuje učit husí řeči, jen se o tom přečil, umí signalizaci husí dokonale, přestože to nenaposlouchá u nějaké husy, třeba je zavřená někde. Ona mluví bezvadně husí řečí a takovou řečí jako husa v Evropě, jako husa v Číně. Ne? Přesně to tež. To je jí vrozeno vzhledem těchto představ o husách, které se zrozují do té husy. Není to převtělování z husy do husy, je to převtělování zase představ. Ano? A je tady na jedné straně genetická základna připravená pro tyto představy. A na druhé straně je tady ta představa, která nepochází jenom z genetické základny, protože je živena něčím vyšším. Ano? Čili nebudeme dál dopovídat, co s tou duší bude. Ta duše nemůže se vrátit k Bohu, pochopitelně. A nevěřte tomu, že na tom nějak hůř, protože Ona má svůj úkol. Kdybych řekl, husa je tady proto, aby se ocitla na pekáči, tak to je chyba. To není úkol husy. Úkol husy je připravovat v život vyššího ražení. Ne? Ona, ta husa, jako všichni tvorové, jako všechny buňky a jako všechny stromy a rostliny, připravuje život vyšších živočichů, ne? A člověk a tak dále. Bez této symbiozy, bez tohoto souladu celé přírody s námi, by nebylo schopno, člověk by nebyl schopen žít vůbec. Ten musí s sebou mít pomoc celé přírody. Tak jak husa, tak mraveneček, všichni nám pomáhají, nevíme jak, ale my jsme si, protože jsme byli jednou mravenci, jednou husami, to je chyba. To jsou představy, které tam si žijou, tam si odbírají své a tím slouží tomu celku. Aniž ví jak, to není co potřebí. Všechno automatické. Když vy nevíte, jak to, že vám klepe srdce, na tom nezáleží, ono bude klepat tak jako tak. Ta husa bude žívat přesto tak, jak žije, když neví, proč žije a k čemu je to a neví, že nám pomáhá. Ne tím, že ji máme na pekáči, ale že by bez života zvířat a rostlin nebyl možný život člověka. V tomto smyslu pocházíme ze zvířat. V tomto smyslu jenom. A ne v jiným. Zatím to věra bere strašně primitivně, že jsme byli na Přelopice. Ne. Nebyli nikdy. Ale v opice, kdyby nebyla, tak není člověk. No, a nevím, jestli je to srozumitelné, ale je to tak. Jestli ještě ty moje spisy a tam takové myšlenky, jako, že by měl odstupovat od sebe dokonale, tak čtěte to opatrně. Ono se to snadno píše. Ale podívejte se na toho, kdo to psal, jestli takhle jedná. Nejedná tak. Kdyby takhle jednal, tak by tady například dneska neseděl. Že? Proč on zde sedí? No, řeknete, byl na flámu a potřeboval si vyhodit z kopítka, že ano. A já jsem kromě toho taky potřeboval vidět vás. Myslím, to vedlejší vedle toho flámování, pochopitelně, ale taky jsem potřeboval. Čili je to člověk připoutaný, ne? Nebo se mu to píše. Já vám naopak říkám, až toto budete číst, uvědomte si, že kdybyste se napřed nenaučili milovat, nemáte právo se odpoutat. Vůbec na tom nemáte právo. Naučte se milovat. V pravým slova smyslu mít rád bez ohledu na sebe. A to je to nejlepší odstupování od sebe. Mít rád a nic za to nechtít. Ano, nic z toho nemít. Samozřejmě to není můj případ, protože já tady mám z toho ten chlas, ne? Ale a živobytí a všechno možná, spánek a všechno tady beru zadarmo, že všechno. Ale to slovo si neberte příklad. Vy si berte příklad z toho, co Ježíš Kristus řekl o těch spasených. Spasení jsou ti podle jeho slov, kteří navštívili někoho nemocného v žaláři, napojili někoho, kdo hříznil, nasytil někoho, kdo měl hlad a on o tom, koho nasytili a tak dále, řekl, že to byl on sám. A protože jste mě dali jíst a pít a když jste mě navštívili nemoci, tak za to já vás dneska beru, ne, do té věčné blaženosti. A on říkají, pane, neviděli jsme tě. Nedali jsme tě pít. Nevíme o tobě. Vidíme tě poprvně v životě. Zajímavý, že ten takzvaně spasený člověk vidí poprvně svého Boha. V okamžiku spasení. I to je možné. A i to je běžný způsob, jak se to děje. Ano? Už se pomalinku dostávám na ty svatorušní svátky. A jenomže nezberte tam to, co tam je řečeno v tomto podobenství, jako když někdo jednou navštíví nemocno, tak bude spasen. To není pravda. On mluvil k jednotlivci. Tam celé spisování evangelie je psáno pro jednotlivce. Aby se jednotlivec mohl chopit celé té cesty ukázané Ježíšem. Do všech podrobností, aby to mohl všechno vzít na sebe. Aby to bylo jeho Ježíšovo, které by na sebe vzal. A stane se i hem sladkým, ale musí ho vzít celý. Čili ten člověk musí soustavně takhle bližnímu pomáhat, bez ohledu na sebe. Tak je to tam myšleno. Znamená, když potřebuje bližní najíst, tak ho necháte najíst, a neohlížíte se potom, jestli to je zaplaceno nebo tak, jo? A tak podobně. Jestli je to smysl vašeho života, bližnímu pomáhat jako sobě, jako by se to byli vy, tak dokonale vycházíte ze sebe. Prosím, miluj bližní jako sebe sama. To znamená, vycházej k bližnímu, jako bys vycházel k sobě. Jako bys přicházel k sobě. To je to správné rozšiřování sama sebe. Správné odstupování od sebe. Jo? To musí mít konkrétní povahu. Ježíšovo jednání v tomto smyslu mělo konkrétní povahu, nikdy ne něco nesrozumitelného. To nebylo, co by nemohli vidět lidi a chápat z toho, co se děje. To byl děj. A to naše odříkání sama sebe, to musí být děj našeho života, to musí být vetkáno do smyslu našeho života. No a ten smysl našeho života je, a už by býval dávno takový měl být, kdyby to byla jako ta tradice křesťanská dovolila, odejít od sama sebe a jít k Bohu. Ovšem, oni se představovali jednoduše, odejít se do kláštera, tím se to nedokáže. Protože to není odchod od sama sebe. To je naopak přístup k sobě. Nějak modifikovaný, nepoznatelně změněný, že si člověk myslí, že odešel ze světa, že odešel od všeho, co ho bavil, není to pravda. To já nebudu líčit tu situaci, jaká je tam v tom chyba, ale odstupem fyzickým od čehokoliv se toho nezbavujete. Vy musíte vnitřně odstupovat od věcí. A nemůžete odstupovat vnitřně jinak, než odstoupíte sami od sebe. Do takové míry já jsem platným člověkem pro blížního, do jaké míry jsem ochoten nemyslet na sebe, nelitovat sebe, nemít sebe rád a tak dále. Ne, že bych měl sebe nenávidět, ale nemít sebe rád tak, jako normálně člověk má sebe rád, že dává sobě přednost před jiným člověkem. To je chyba. To ještě nezačal vůbec milovat blížního. A to ještě má daleko od spásy. Ježíš Kristus totiž tím, co je ukázáno se sláním Ducha Svatého právě o těchto letnicích, ukázal, že nesměřuje jeho učení k tomu, aby člověk zůstal člověkem. Nýbrž, aby člověk byl někým, kdo je u Boha v jeho příbytku od věky připraveném. U Boha připraveném. Upozorňuji vás na důležitou věc, už několikrát jsem to udělal, že svatý Pavel nám prozradil, že tento příbytek u Boha je od věčnosti pro každého připraven. Od věčnosti. To znamená dříve, než jsme byli lidmi, když tady byly ještě jenom zvířata nebo jenom rostliny, vůbec život lidský neexistoval, už ten příbytek u Boha pro nás byl připraven. To je ta pravá individualita, která je nesmrtelná, která není závislá na průběhu času, to je ten zdroj života, zdroj Vltavy, bych řekl, ne? Zdroj života, ze kterého všichni pijeme, ani jsme si vědomi toho, že žijeme z tohoto zdroje, protože už jsme někde u toho toku a nejsme u toho pramene. A na nás je, abychom se vrátili k tomuto prameni. Vrátit se k tomuto prameni znamená nežít při tom toku. Ten tok nepovažovat za pravý zdroj života, když on jim není. Já když si piju tento život z té řeky života, která okolo mě plyne a přes mě plyne, tak si myslím, že to je upíjení vlastního života, že to je nejsprávnější způsob života. Není to pravda. Nejsprávnější způsob života by byl, kdybych z pramene pil. Totiž my si myslíme, že podle podobenství o marnotratném synu, který jsme dost nedomyslili, že jsme od Boha sice přišli, jsme všechno promarnili a teď se tady potácíme, protože nemáme nic, jsme na holičkách a cestu do domova otcova neznáme. Tedy to je mylná představa. My si nejsme vědomi toho, že to podobenství mluví o závěru této cesty. Že stejným způsobem, jako nás vypouští ten Pán Bůh do tohoto života, tak nás k sobě táhne A kdyby menší měrou nás táhl, než jak nás pouští od sebe, tak bychom se ztratili v tom světě. Ten marnotratný syn v pravý okamžik našel cestu zpět, protože nastal vhodný okamžik, aby ji nastoupil. Je to koloběh všeho. Dneska panuje názor nejenom vlivem Gregora, ale celosvětový v těch astronomických kruzích, že svět se pořád rozpíná. To je velký omyl. Oni nevidí ten opak toho, že všechno se zase naspátek stahuje. To správně poznávali Indové, že bohyni která stvořila svět, oni považují za matku Káli, považují stejně za požírače, za pojídače celého vesmíru, za ničitele celého vesmíru, a že to jsou dvě činnosti současně pokračující. To jsme si dneska už jasně vědomi, že celé soustavy zanikají, jako taky vznikají, že vybuchují hvězdy nějakým nedopatřením, že no, se zdá, není to pravda, to všechno je koloběh, kterému se nedá vyhnout. Ale buďte bez starosti, jednou jste na úrovni člověka a z toho není cesta zpět. To je náš osud. Na ten osud já věřím. Nemůže stát nikdy zvířetem nebo rostlinou, nebo čím taky, to není možné. Máte za sebou život rostliny, život zvířete, ne že byste jednou byli, ale máte ho za sebou. On vám už slouží. Život všech rostlin zde na světě a všech zvířat zde vám slouží. A proto jste schopni být člověkem, ano? A teď je důležité, abyste z toho člověka se dostali k Bohu. A to musíte přestat být člověkem. Ne se vrátit ke zvířeti, ale přestat být člověkem. Co člověk zažívá v letnicích, nebo má, měl by zažívat, nebo co mu ukázal Ježíš Kristus o letnicích, o to seslání ukázat, to je cesta za člověka. Upozorňuji, že to je cesta za člověka. Ne k člověku na zpátek. Normálně, jak se známe, člověk jde k Bohu kvůli sobě. To znamená, uzavírá okruh, který se nedotýká ani zdaleka toho Boha. On jenom se k němu ubírá, aby se mohl vrátit k sobě šťastnější, nebo dokonalejší, nebo tak nějak. To není uzavření celého okruhu. My se nemůžeme vyhnout tomu, abychom neprovedli celý okruh. My se musíme dostat za hranice vesmíru, za hranice všeho času a prostoru, se vším, co tam je. My musíme překonat ten tok tím, že se s ním vrátíme na svět, on nejde proti němu plout. Až se s ním vracíme, se vracíme k tomu proudu, který už nevybírá z Boha nebo z toho zdroje života, nebož už se do něho vracíme. Vrátí se k němu. Tak prosím vás, to je smysl letnic. Vrátit se do zdroje. To předtím, co předcházelo, předtím nebylo možné. Dokud člověk neprodělá to, co předcházelo před letnicemi, před sesáním kazatela, nemůže se vrátit z toho lidství do toho božského stavu. Máte dojem možná, že by to znamenalo, že se ztratíte nějak v té věčnosti, nebo že se rozplynete. S tím nesouhlasím s Indií zase. Oni mluví o spinutí s Bohem. Křesťanství správně nemluví o spinutí s Bohem, nebož mluví o příbytku Boha. Tak je to. Člověk se nemůže stát nikdy, řekl bych, Bohem, nebož může mít u něho příbytek. A to znamená, může ustavičně ho nějakým způsobem dosahovat. A to je součást té jeho blaženosti nejvyšší. Ovšem, není to jenom dosahování existenční, když to taky poznávání stále dokonalejší a láska stále dokonalejší a tak dále. Přičemž ten dokonalý stav spásy vypadá tak, že ten člověk je vědom, že sám nic není. A že Bůh v něm žije, Bůh v něm pracuje, Bůh v něm miluje, Bůh v něm poznává. To má ovšem také své výhody, za které by člověk neměl jít. To se divili lidé, kteří znali svatou Terezi z Avily, že najednou ve svém stáří začala, sebrala se z toho hledání Boha pro sebe, začala zakládat kláštery a začala mocně pracovat pro blížního. Jak to může dokázat v tom věku? Ona řekla, protože nejednám já, jedná za mě Kristus. Mýma nohama chodí Kristus, mýma rukama pracuje Kristus. A tak to má být s námi. Zatíž já jsem tento stav spásy, z toho se dá taky skočit dolů, když je to ještě nedokonalé. Jsem zažíval 5 měsíců v koncentráku. Tehdy jsem si byl jasně vědom toho, že já nežiju, že já nemyslím, že já nemám starosti, že já prostě neexistuju, nebo že existuje on. Myslí on, nebo poznává on, tak lépe řečeno, miluje on. A náskem toho jsem neměl jakékoliv nebezpečí, nepotkalo mě jakékoliv nebezpečí, které potkávalo předtím mě, dokud jsem to nepoznával, které potkávalo všechny, kteří v tom koncentráku byli. Tak vás upozorňuji, že mám s tím zkušenosti, že vám toto říkám o letnicích, tak to má člověkem dopadnout tak, aby trvale byl na úrovni, svým vědomím, na úrovni Boží. Aby si trvale uvědomoval Boha, ne v tom smyslu, že by na něj musel myslet. To není uvědomování se Boha, že na něj musí myslet. Na Boha nemusíte myslet, abyste si ho uvědomovali. Vy nemusíte myslet třeba na tento svět, abyste si ho uvědomovali. Nemusíte. Vy ho vidíte před sebou. A taky tak nemusíte myslet na Pána Boha a budete s ním spojeni fakticky tím, že se stanete ničím. A já se tam stal ničím, protože jsem vzdal ten svůj život, pochopitelně. Proto se stal ničím a proto jsem mohl být u toho Boha. Do té doby, dokud jsem zůstal tímhletím ničím. Jak jsem začal být něčím zase, tak jsem tuto schopnost být u Boha ztratil. A to je velice poučené, to znovu opakuju asi už po čtvrté, jak jsem začal být něčím zase. Já jsem se dostal z koncentračního táboru a podlehl jsem dojmu, že jsem na svobodě. Tím, že se stal zase něčím, tím, že se stal člověkem, který si myslí, že tady svobodem není. Rázem jsem pozbyl tuto schopnost vědomého spojení s Bohem. Musel jsem znovu pracně se šplhat po tom žebříčku nahoru. A kdybych se byl chtěl po něm vyšplhat, nedošplhal jsem se. Učedníci páni se snažili o sebe spásu. Nedosahli ji, pokud se oni snažili. Dostali se jenom před kříž s křížem, s Ježíšem Kristem a tam zkrachli. Nebo zjistili, že jejich spasitel umřel potupnou smrtí a bez pomoci na kříži. Z toho usoudili, že sami ztratili možnost být spaseni, že jejich spasitel takhle skončil. Tak to skončí s lidskou vírou. Lidská víra má svůj dosah, má svou platnost, je nepostradatelná, ale to určité doby jenom může fungovat. Pak už musí být opuštěna. Jestliže není, tak nechává člověka na holičkách tak dlouho, dokud se s tím nějak nevyrovná. Tak jenom bych vám chtěl říct, že středověk nám kladl špatné zrcadlo na odiv. Ukazoval nám tam sama sebe, jak vypadáme zevně, jak se jevíme v tváři tohoto světa. A není divu, že to bral potom všechno homocentricky. Člověka stavěl jako střed vesmíru. To není pravda. Člověk není středem vesmíru. Člověk je prostředkem, jedním z prostředků, jak se z vesmíru, z času a prostoru dostat za. Upozorňuji vás také na jednu věc, že se tímto způsobem dostal před koncentrákem za čas a prostor, že to ještě nestačilo, neboť to bylo ve vnitřní modlitbě, jsem se tam dostal ještě mimo vnitřní modlitbu. To, co se stalo se mnou potom, když mě ten SSM chtěl zabít, jsem se mimo modlitbu poprvé v životě dostal do stavu vědomí o Bohu, ale bez modlitby. Jenom tou situací, která vládla okolo mě. My se musíme dostat do takového stavu modlitby, aby situace, která okolo nás vládne, nás k Bohu přiváděla. Opravdu musím říct, že člověka, který se dostal do těchto fází, už nepřimějete k tomu, aby sebe považoval za něco, vůbec za něco, že to prostředek, který dneska potřebuje, a prostředek, který jednou odloží. a neohlídne se po něm. Se prostředek dožil. Ano? Dohrál svou roli. To je úvod. Jestliže o letnicích se zjevil Ježíš Kristus svým učedníkům a vstoupil mezi ně slovy pokoj vám, potom jim ukázal svoje rány, potom jim dal pravomoc odpouštět hříchy. On tomu řekl rozvazovat na zemi a svazovat na zemi, nebo rozvazovat na nebi, svazovat na nebi. Znamená, cokoliv rozvážete na zemi, rozváže se i na zemi, na nebi a tak dále. Tak jestliže toto všechno udělal, tak ukázal takovou škálu, řekl bych, nepřekročitelnou nebo ničím nezaměnitelnou postupu. Já bych chtěl k tomu ještě dodat, protože jsem se divil, že toto se stalo o letnicích, protože ono totiž, oni ti učedníci páně ztratili víru v Ježíše Krista. A plným právem, protože viděli, jak potupně zemřel. Oni až na svatého Jana nebyli přítomni tomu při té poslední večeři, nevšimli si toho, že Ježíš Kristus se zmařil dobrovolně, úmyslně na tom kříži, že dal první sousto Jidášovi a řekl mu, co chceš, udělej rychle. A Jidáš odešel a zradil ho. Kdyby toto neudělal Ježíš Kristus, tak se ta zrada nestala a on by se na kříži byl neocitl. Toho oni si nevšimli, protože snad jenom svatý Jan, který jediný to píše ve svém evangeliu, ostatní to nepíší, si toho všiml, protože byl pořád blízko Pána Ježíše. Takže zaslechl i toto šeptem mluvené slovo tomu Jidášovi, co chceš, udělej rychle. První sousto v orientální hostině se dává tomu, komu se chce požehnat, nebo komu se chce něco zvlášť dobrého přát, nebo koho chceme vyznamenat. Já zůstanu u toho, koho chceme vyznamenat. On vyznamenal Jidáše tím, že mu dal to sousto jako první. Jako prvnímu. To je v rámci orientálního způsobu myšlení nijak nevysvětlitelná, jinak vysvětlitelná věc to není, než takhle, že mu dal, poskytl čest, obrovskou čest. Čest ho zradit. Čest ho přivést na kříž. A to je první fáze, kterou musíme chápat, když jako chceme pochopit ty letnice. Pak ovšem, až na svatého Jana, který si toto uvědomil, až na Jidáše, který si byl taky vědom. Jidáš spáchal sebevraždu, jak víte, ale svatý Jan si byl vědom toho, že Pán Ježíš neumřel smrtí, ke které by ho byl někdo přivedl bez vůle Ježíšovi, nebož zemřel smrtí, které by byl přiveden touhou po sebe zmaření. Neboť nám musel ukázat, jak sebe máme zmařit vnitřně. A jak to mohl ukázat, když všechno ostatní všichni ukázali svým životem, to musel zase ukázat svým životem, no on se vymknul ze svého života. To zase se svým životem musel ukázat. Ale to mělo za následek, že víra učedníků zmizela. Tedy upozorňoval, že u svatý Jana ne, protože on nešel cestou víry, on šel cestou lásky, ano? Láska totiž z těch křesťanských cností je jediná, která přetrvává. Máme tři hlavní cnosti křesťanské, víra, naděje a láska, a praví se v křesťanské nauce, a zcela správně, že ve stavu nebe naděje a víra končí, přestanou mít platnost, neexistují dále, neboť jsou zbytečné, ale láska vydrží na věky. A tak ten Jan vydržel s tou svou láskou a šel po ten kříž a to všechno znáte. Já to tady nebudu opakovat, to si jenom uvědomte, že tam všechno patří, aby to pochopení těch letnic bylo úplné. Já jsem se chtěl tomu vymknout, tak vidím, že to nepůjde. Jsou tady důslední lidé, kteří mě dovolí něco takového dělat po obyčatě. No a teďka jdu dál. Nemyslel si taky, že se poprvně zjevil o těch letnicích těm učedníkům depák? Vůbec ne. To už po několikrát se zjevil. Takže oni začali věřit už sami od sebe. Nýbrž oni začali věřit zase pomocí důkazů. Toto navozování víry pomocí důkazů se ukázalo být velice neúčinné v minulosti. Protože kdyby byl Ježíš Kristus nekonal soustavně zázraky, tak ta víra okamžitě přestala existovat u těch učedníků. Proto svatý Jan na začátku svého evangelia říká, že už při prvním zázraku bylo třeba, aby Ježíš udělal zázrak v Káně Galilejské o proměnění vody ve víno, aby učedníci znovu uvěřili. A on píše, a učedníci uvěřili, prosím vás, když šli za ním, tak byli věřící, ne? Ne. To jim stačilo třeba 14 dní a už přestali věřit. Oni potřebují vidět pořád nějaké nové a nové důkazy. Toto je velice těžkopádná cesta. Důkazy se hledět za něčím dostat, to nejde. Ježíš Kristus to tentokrát dělá jiným způsobem, než pouhou důkazovou cestou. On totiž se jim zjevuje po vdechnutí pokoje. Kdo totiž se dostane na úroveň pokoje, ten důkazy bere jinak, než tak nepokojně, jako dychtění po dalších důkazech. To ne. On to bere jako fakt, který z toho pokoje samovolně vychází. Jako samovolně teče řeka z nějakého zdroje, tak asi. No, takže po tomhletom mohl potom jim ukázat svoje rány, mohl jim dát moc rozvazovat a svazovat.